Bilbo Hiri Irratian, arlo guztietako adituen iritziak.
Espainiako presidente Rodríguez Zapatero, pasa den astean iragarritako neurri ekonomikoek hautsak arrotu dituzte. Luis Guridi, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta ekonomilaria, egunon. Egunon, Luis.
Ba, egunon.
Zer moz gabiltza?
Ondo, ondo. Aireztatxu dondi zuten, eh?
Ia ba. Esaten nuen bezala, Espainiako presidenteak pasa den astean iragarritako neurri ekonomikoek hautsak arrotu dituzte. Zertarako neurri hoiek?
Bueno, ba, esan dezakegun neurri hauek nolabait larrialdiko neurri bezuk izan direla azkenen gordukoak eta, bueno, ba, adierazten dutena egoera oso oso gaizki zegoela, ez? Asteguran, dakigun ez, asteguran hartu ziren neurriak Bruselas egin ziren Ecofineko bileran eta, bueno, ba, hor Europako agintariak esan zioten gobernuari neurri zehatzak eta gogorak hartu bezituela egoera larri zelako. Eta hori gobernuak egin duena ba, errezenera jo, ez? Eta errezenera jo da, ba, epe motzera, hau da, zei dibetera gidatuta, eta urte beter dira, ba, hori amagos mila milioi euro hori mozteko, ba, ba, urri errezenak hartu betik, ez? Errezena da, bueno, ba, nola baike soldatei, eta funtzionen soldata emoztu, azpigituran gastatu behar dena moztu, lankidetza egin behar dena moztu, eta gastu sozialari eta inbertsioen labaitera egitea, ez? Eta hori gapizka bat egun hauetan ba, ba Zapatero gartu ikin neurriak, ez? Gogorra da, nola bait borre politikoki kostu bat eduki dezakelako, baina betik ikusten dena da, errazenera joaten dela olako neurri batzuk artean.
Hain zuzen, esan duzun bezala, neurri hoiekin funtzionarioak eta pentsidunak batez ere kaltetuak izango dira, baita gastu soziala edo garapenerako dirua.
Barkatu, ez dintzuten zuen, barkatu.
Esan duzun bezala, neurri hoiekin funtzionarioak eta pentsedunak izango dira batez ere kaltetuak, baita gastu soziala edo garapenerako dirua.
Hoi da, claro, kontuan hartu behar da, ja, hau esaten dugunean, azken ez da, badago beste irten biderik hau hartu beharrean. Da, bueno, ba, claro, zer egin dugu azkenengo urtetan, ba, betik egin dena da, zarrerak, ba, guk egiten badu aurreztu behar dela, aurreztu daiteke, zarrerak igoaz edo gastuak murreztuaz, ez? Bi bide daude. Claro, zer egin dute orain arte azkenen urtetan, betik zarrera gutxitu. Betik egin dena da, zerga jeitzi guztioi. Eta zerga jeisten joan denean, jan, ba, azkenean, ba, sortu da kultura bat, ba, ba zerga gutxi horrentzean, ez? Eta, zer gertatu horlako bat etortzen dena, ba, ez dagoela hartzera, muelta egiterik eta epe motzean mentzat zerga gehitzerik, ez? Orduan, errexen arreti da, gastu soziala da jotea, beti egiten duena. Claro, zergatik zer egin da azkenen urtetan, zein izan da politika, ez? Gobernuarena, ez bakarrik hemen gobernuarena, ez? Ba, izan da beti sarrera bera, ikusi dugu sozietateen gaineko zerga, ba jeitsi zela 35tik 16tik, ba 28ra eta ba ondare eskualdatzaren zerga kendu zen zuzenak eta marginala zerga zuzenetan ba 56tik jeitsi da 42ra da. Beti jeisten joan dira gehien dutena, gehien ordaindu beharrekoa, eta hori gertatu denean ja, azkenean ba gobernua aurkitu da, ba problemekin, da orduan betik errezena dena, ez? Kasuak murriztea, ez? Eta hori da pizka bat leporatzen saiona gobernu honi. Ez da funtzionaren kasuan, bueno, ba jeitsi behar da funtzionaren uneko bosta da marra, bueno, ba gila, baina problema ez da hori. Problema da, nori gehiago. Eta zer egiten da iruzur fiskalarekin, ez? Edo zer egiten da gastu militarrekin, ala, ezako beste biderik beste leku batetik mosteko betik berdine moztu beharrean, ez? Hori da pixka bat orain planteatzen denen eztabaida, ez da. Nik uste dut gobernua kasu honetan, ba ez duela bete ezakien zuena, bete behar zuena, ez? Eta, bueno, ba, Europako batasunak esan denean, neurriak hartu behar dituzu, behartu izan da neurriak hartzea.
Deigarria da, bestetik, Espainiar Estatuko lau transnazional handienek, aurtengo lehen hiruilekoan Zapaterok aurreztu nahi duena, baino gehiago irabazi dutela.
Claro, guri da. Horrek esaten duena da, atera daiteke dira beste leku batetik. Claro, zergatik ez da zergatzen benetan asko irabazten dutenei, ez? Hau da, garruen 1000 euro irabazten duen pertsun ez da batek endo barzenetik irua laua, ez? Edo soldata, ez? O funtzionari batei, ez? Edo pentsio 600 euroko, 500 euroko pentsio kohartzen duen ez igotea pentsio hori, ez? Kontsumo presio indizaren araberen, inflazioen araberen, ez? hori da pixka bat, ez? Betik tendentzia daukagu, hau ez da ezkerreko alderdi baten, edo alderdi benetako sozialdemokrata baten politika, ez? Betik gastu murriztera, ez? Baizik eta, uste, gobernoa Valentin izan beharko luke, ba, gehien urantzen duari, gehiago kobratzea, hori izaten du jenteak, ez? Kalean izan du, bueno, nizarekatik izan behar naiz egoera, hori nik ez du sortu, egoera, finantza sistemak sortu, agazo hori zergatik, nik horren du behar dut, ez? Gainean, uste den beste gauza garrantzitsua da, ez? Azkenean beti esaten dute, claro, esken neurri hauek hartzen dira, finantza merkatuak, kastigatu da, finantza merkatuak nola erantzungo duenean bildurrean, ez? Azkenean, nor da finantza merkatua? Eta finantza merkatua, zer dira finantza merkatua? Ba, dira, pertsona batzuk, saldute erosi egiten dituztena, aktibo jakin batzuk. Eta hori egiten dute, arau jakin batzuk egin. Ba, pertsona horiek aurpegia dituzte, da izenak eta abizena dituzte, ez? Eta joku horiek arau batzu dira, eta arau horiek jarri dituzte politikariek, gobernuak, arau jartzen dituzte estatu batuetako gobernuak, Europako batasunak. Beraz, horiek finantza merkatuak ez dira olako ente abstrakto batzuk horretak imun daudenak, ez? Dira, ente konkretu batzuk, enpresa batzuk, bitartekari batzuk, broker batzuk, enpresa batzuk, banku batzuk, inbertsio enpresa batzuk, izena eta abizenak egin, eta gero alde joku batzuk, zergatik egin dituz kooperazio batzuk ala ez, edo beste batzuk. Eta hori baimena ematen dutena dira, gobernuak, Europako gobernuak, Erresoa Federalak, Europako Banku Zentralak, edo G20ak. Beraz, hor planteatu behar da, zergatik onartzen da jente batzuk kooperazio batzuk egitea, edo zergatik onartzen da jakineko enpresa batzuk hau edo bestea egitea, edo zergatik bideratzen da hauek ez ordaintzea zerga batzuk irabazten duten erabazitea. Azkenean hor egin behar dugu, osea, podere politikoak hartu behar dute podere politikoa. Esan behar dira, agintzen dutenak, eta ez pentsatu, azkenean, ba, podere ekonomikoak hor daudela, beraien kontra ezer ezin daitekeen egin bezala, eta hori da, hori kentu behar duguna burutik. Eta bestela, ba, beti atxaki hori aterako dute, esan ez, ez da indortzu dira, ez? Nik hori garrantzitsua dela, bai gainean jartzea, a ber, behin jo berrez planteatzen dugu olako gauza.
Zapatatoren neurri hoiek bere alako erantzuna izanen dute. Sindikatuak haserre edo, patronal aldiz, pozik.
Bai, karo, sindikatu ikusten duten nada, ba, azkenan noen atorriko da mosketa hori, ez? Eta aldiz, ikusi du, garbi, erantzuna egunen aurrean egoera, neurrean aurrean nortzuk erantzun duten, da zela erantzun duten, garbi adierazten du, ze motatako neurria diren, ez? Ba, karo, ba, sindikatuak eta batin bat, gastu publikoa ze, bueno, ba, ikusten dutena gastu publikoan ez da git, beraien zan dizengo dela, horiek erantzun duteko hor, enpresariak dudari da posi daude. Are gehiago, nik esango nuke, ez bakarri posi. Eskatzen dutena da, ez dela nahikoa. Neurriak ondo daudela, baina ez dela nahikoak, eta gainutzeko neurri batzuk hartu behar direla, eta atzo Zapatero, gogarru izan zaten du ez, bueno, gain ikutuko dela lan merkatua. La merkatuan malgotuz horrein di gehiago, ez? Pentsatuz horrekin langabezien arazoa konponduko duela, ez? Edota, kusik du, etorkizunean, baina, bueno, ba, zergatik ez hezkuntza sisteman murrizketak, edo zergatik ez osasun sisteman murrizketak. Hor daude bi sektore, hezkuntza eta osasuna, gastu publiko handia dena, edo pentsioena. Hori ere beste batzutan aipatu izan dugu, ez? Ba, pentsio kobratzeko, bueno, lan egiteko epea luzatu, 70 urtera, bueno, ba, kotizazio urtea kontu hartzeko luzatu, gauza horiek adibidez, etorriko da. Eta la merkatua da bat, baina beste bi du sektore horietan ere etorriko dira. Eta hori eskatzen dute enpresariak, eta gobernu edo du esan ezetik.
Hain zuzen, lan erreforma badator estatu bailan, eta gogorra gainera.
Ez daki unondin da torriko den, baina, bai, kau, baina nik esaten duena, ez daki unondik nola, o nola egin daiteken oraindik lan merkatua malguagoa, ez? Osea, kontu hartu behar da, Estatu Espainiolan dagoen lan merkatua dela, hemen dagoen prekaritatea edo kilikolozko lan kopurua ez dagoela Europan beste ino. Osea, oso malgua da hemengo lan merkatua. Osea, ez dakit nola gehiago malgutu daitekeen, nola kaltetu daitezkeen baldintzak, eta gero, garrantziagoa nik uste dut, zer lortu nahi den horrekin. Osea, pentsatzea krisitik ateratzeko hori dela irtenbidea, nik uste dut ez dela zuzena. Lan merkatua baldintzak kaltetzea, okerragoak egitea, edo malgutasun handikoak, horrek ez du egingo lanpostu gehiago sortzea, kalitatezko lana sortzea, eta eraginkorragoa eta lehiakorragoa izatea Espainiako ekonomia, ez? Ez dut uste hortik goazen ere, eta hori asko esaten dute. Eta nik uste gobernu barruan ere badaola, bueno, gobernu, alderdi sozialisten barruan, badaola jente horrela ikusten duenik. Ez eraz, nik ez dut uste hortik irtenbide handiri dagoenik, eta horrek hori izango denik benetako irtenbidea horrelako goera baten.
Zapateroaren neurriek bestetik helburua lortuko aldute, alegia, defizita jeistea.
Bueno, principios bai, esan nahi dut, hori aurrera jarretzen badu, ba, 15.000 milioi euro hauek urte tarrian, hemendik datorren urteko bukaera arte, 2011ko bukaera arte, principios, ba, jarretzen badu, mozten baditu horre izan dituen kopuruak, ba, ba, defizita murriztuko du. Eta, bueno, ba, horrek ingurena da, zor, defizit hori, ba, indeko beheratzi izatetik, momentu honetan, ba, zeira, dobostera jitsi, urre urtetan jeizten joateko, ez? Baina, horrekin batera, neurri horrek ekarriko dutena da, claro, gastu jenteak engastatuko duena, gastatzen izango duena txiko da, eta horrek ere enpleguen eduki dezake eragina, ez? Eta enpleguen badauka, gero sarrerak ero txikiak izango dira, beraz, horrek ekarri dezake ekonomiaren depresioa edo eta, bueno, ba, bajitxiera, ez? Ekonomiaren olako ahulezia, ez? Hori da esaten duten da, inbata dituek, bueno, ba, bigarren ondorio esan daitekela depresio bat ekonomian hemen, ez? Bueno, baina egia da, horren moztuko du, osea, holako erresa da hori mosketea, zu badaukazu giltzarria eskuan neurri bat hartzeko eta funtzionari mozteko soldatak, azkenean zuk ordaintzen diezu langilei, ja beraz, mozten baduzu, mozten duzu, zuk gastatzen duzu azpigituratan, beraz, iturria izten baduzu, ba, izten duzu, ez? Beraz, posiblia da hori egitea. Beste gauza bada horren ondorioak nolakoak izan daitezkeen.
Bukatzeko, Luis, neurri gehiago etor daitezke?
Segurazki, segurazki. Orain datorren hau da, lan merkatuaren malgutze hau etorriko da, baina etorriko zunean ikusiko dugu. Ikusiko dugu, baina nik uste dut hor daudela pentsio sisteman hori Toledo gutunaren inguruko akordi hori, hori ikutu beharko dute, segurazki, hori gosti joango dira hurrengoak, eta agian ere nik lan ekatu bezala, eh? Osasun zerbitzua, dauda, osasunaren nolabait eremu hori ere segurazki ikutu dezakete, ez? Ba, hor dago, ba, kopagoa edo, ez? Zerbait horreindua zen medizinak, zerbitzu batzu jeitxiaz, privatizatuz, zerbitzu batzu, ez dakit, eh? Baina hortik ere badago non ikutu edo betze tentazio edo dezakete hortik ikutzeko, ez? Nik uste, hori egizan detezkela datozen neurriak, datozen hile betetan, ez da gitzo, datozen urte betean, ez? Kontuan hartutea nola zein izango den egoaren bilakaera, ez? Ba, ikusik, a ber, neurri hau endeikoa diren, esaten dutena, merkatu horiek, esaten dutena, merkatu benantzak lasaitzeko, ez? Zan ez nola baitz, ba, horiek lasaitzeko, ba, hartu beharko delako neurriak eta ez benetan, neurriak hartu, baina beraiek arautzeko, merkatu horiek arautzeko eta ez, beraiek hor, esperoan dauden egoera hori, beraiek eposik egon daitezen gauza galdatuz, ez? Bueno, ikusiko dugu, baina badirudi oraindik neurri gehiago beharko behar izango direla.
Luis Guridi, Euskal Herriko Unistateko irakaslea eta ekonomilaria. Mila esker eta datorren aster arte.
Urrengo arte, bai, agur.
Agur.
Haciendo lo mismo, perseguir mi destino por los mismos carriles y no fue divertido. Aunque tarde me doy cuenta que me hiciste la faena. No me encuentro satisfecho.